Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Repere. Sunt Adrian Andrei și astăzi vreau să vă propun să dezbatem un subiect interesant, dar și controversat. Este vorba despre dansul în închinare. De ce există în Sfânta Scriptură atâtea versete care ne îndeamnă ca să dansăm înaintea Domnului, ca să ne bucurăm înaintea Domnului, manifestându-ne într-un mod cum astăzi poate că este pus sub semnul întrebării. Mai mult decât atât, vom încerca să descoperim și elementul acesta al dansului în afara închinării. Dacă este cumva permis într-o zonă de familie, dacă putem accepta dansul în zona creștină. Foarte interesant, Vechiul Testament susține adesea ideea aceasta că noi ar trebui să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu dansând sau manifestându-ne într-un mod aparte. De aceea vreau ca astăzi subiectul să-l dezbatem împreună cu invitatul meu și cu siguranță că nu voi reuși să iau toate nuanțele problemei pe care le-am pus în discuție. Cu siguranță vom continua într-o emisiune viitoare, ceea ce nu reușim astăzi să finalizăm. Spun un bun venit invitatul meu, domnul pastor Dragoș Mușat.
Bine. Mulțumesc mult, e o onoare să fiu alături de tine, o plăcere totodată să revin la emisiunea Repere și cred că nu e o discuție simplă.
Așa este. Nu mi-am propus să fie simplă, pentru că nici Biblia nu o lasă așa într-un mod simplist problema aceasta a dansului, deși vom analiza noi versete. Vreau să merg astăzi mult pe ceea ce spune Biblia. Sunt versete pe care le aduce Biblia în atenție și chiar ne recomandă să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu prin dans. Spuneam la început, în introducere, faptul că astăzi, totuși este criticat aspectul acesta și vreau să descoperim în emisiunea de astăzi de ce este criticat și care este elementul de bază. Putem ține cont de ceea ce recomandă Biblia în Vechiul Testament cu privire la dans, dansul în închinare înaintea lui Dumnezeu sau nu? Trebuie într-adevăr să fie condamnat și repudiat așa ceva sau o astfel de practică să nu existe în zona creștină. Deci încercăm să răspundem la întrebarea aceasta de bază. Permite Dumnezeu dansul în închinare? În închinare pe care creștinul i-o aduce? Dar haideți înainte de toate să descifrăm cam cum zugrăvește Sfânta Scriptură, cam câte categorii de dansuri sunt prezentate în Biblie.
Da, în Biblie, cuvântul lui Dumnezeu scris, inspirat, acceptat de Dumnezeu și contextualizat istoriei în care el a fost scris. Să mă explic vis-a-vis de această ultimă sintagmă. Atunci când Biblia spune, e un stâlp de aducere care se păstrează până în ziua de azi, sigur, nu vorbește și nu ține cont de intemperiile vremii. Intemperiile vremii au șters, însă vorbește de mentalitate, de cultură, de tradiție, aducerea aminte și păstrarea unui respect vis-a-vis de cine este sub acel stâlp. Tot așa trebuie luat și dansul și închinarea și tot contextul cultural al vremurilor de atunci. Așa că eu cred că ideea de bază, îmi permit să o spun, dogmatică, doctrinară, cerința lui Dumnezeu este să te închini lui. Asta e cerința expresă. Să te închini lui într-un mod particular, să te închini lui într-un mod al familiei și într-un stil al familiei și să te închini lui public. Asta e cerința lui Dumnezeu și cred că lucrul acesta nu trebuie să fie discutat. E un principiu, dacă vreți, domnule Andrei, pe care eu vreau să clădim.
Deci este baza piramidei pentru discuția de astăzi.
Platoul.
Deci închinarea trebuie să fie adusă la nivel personal, de familie și în mod public.
E cerința lui Dumnezeu, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu și fără de care nu va exista veșnicia. De ce? Pentru că închinarea aceasta presupune refacerea relației omului cu Dumnezeu. Omul este pierdut datorită păcatului, Dumnezeu a venit și pe baza al închinării, a legăturii, a recunoașterii și a centrării pe această legătură, pe baza aceasta se oferă mântuirea.
De fapt, acolo este religie, am putea spune.
Asta înseamnă religia, o relegare, care înseamnă legarea omului cu Dumnezeu. Aș vrea să mai spun încă un lucru, și anume că, în opinia mea, nu trebuie să existe sincope între toate cele trei lucruri. Nimeni nu poate spune mie, eu mă închin lui Dumnezeu personal și nu țin cont de închinarea publică. Apoi, nimeni nu poate spune, eu mă închin doar cu familia, îmi fac altarul de dimineață sau o altă formă a familiei, dar neglijez închinarea personală și voi neglija închinarea publică. Nu există. O viață religioasă are loc în cămăruță, are loc în familia strânsă, și acum când mă refer la familia strânsă, o să fac o diferență, soție și copii, și asta e familia strânsă, în familia lărgită, unde intervin părinții, socrii și neamurile și apropiate, dar închinarea are de-a face și cu comportamentul meu social, și cu comportamentul meu în cadrul societății, cu mersul la biserică. Eu nu mă pot declara un om religios stând doar în familie sau stând pe genunchi acasă și excluzând din viața mea închinarea publică. Eu cred că toate cele trei secvențe trebuie să le oferim importanță și se sprijină una pe cealaltă.
Bun, și acum cum stăm cu dansul? Pentru că ceea ce ați subliniat, și anume închinarea care trebuie să fie la nivel personal, de familie și în mod public, este baza discuției noastre.
Exact.
Dar toate vedem că există o nuanță pe care Biblia o aduce. În închinarea voastră să mai și dansați.
Toate componentele acestea au de-a face cu toate valorile etice și cu toate valorile comportamentale. Dansul este una dintre exprimările care au avut loc în Biblie și, interesant, îl descoperim în viața publică. Descoperim în viața publică. Descoperim în viața împăraților, descoperim cu privire la anumite evenimente din viața publică, la evenimente la care dansul acesta este continuat de o închinare. De o închinare, esența închinării însemnând rugăciunea sau jertfa. Eu cred că trebuie să-l înțelegem acest lucru din punct de vedere cultural. Există și astăzi anumite tradiții culturale la care trebuie să te supui în calitate de demnitar. Și atunci când mergi într-o vizită, sigur, există acea chestiune cu pâinea, cu sarea, într-o anumită zonă. Într-o altă zonă există. Există alte forme. Atâta timp cât conștiința nu te mustră și cât nu există o altă conotație decât conotația publică a respectului față de o anumită cultură, chiar dacă nu particip, eu n-am nimic în a asculta un imn de stat și o muzică militară cu anumite inflexiuni în Africa cu care nu ești de acord în concepția ta. E, lucrurile acestea se păstrau și în Israel. Israelul era stat. Israelul avea o anumită formă de organizare, diferită de forma de organizare a romanilor și chiar a grecilor. Dar în forma aceasta existau anumite inflexiuni, existau anumite mișcări naționale, existau chiar și un anumit port pe care trebuie să-l respectăm. Nu neapărat trebuie să-l practicăm astăzi, dar trebuie să-l înțelegem. Erau anumite mișcări în domeniul social al lor prin care își exprimau ce? Recunoștința față de protecția divină, la alte state față de zei, și în care își exprimau poziția lor culturală ca stat. Și aici apare și dansul evresc, unul dintre lucrurile acestea. Eu cred că noi trebuie să privim această secvență pur istoric, fără a o comenta, dar fără a o transpune în cultura
românească. E foarte interesant ce ați menționat și chiar am fost atent și concentrat la răspunsul dat. Și anume, ține în mare parte de cultură, da?
Și mai mult de un timp, statului. Și de poziția statului. Ei aveau ca stat, aveau, pentru că veți merge, și am văzut că a spus foarte bine întrebarea vis-a-vis de poziția familiară, cum se, atunci era un trib la Laban și la Iacob, și cum se proceda din punct de vedere tribal. Era o viață tribală care trebuie respectată. Să știți, am fost de curând în zona, în zona aceasta, Africii, Arabia, am fost într-o delegație și m-au dus la un sat de oameni n-am fost extrem, m-am și ferit să mănânc acolo, recunosc. Nu că eu sunt mai bun decât ăia, că și noi am mâncat în copilărie prune, lucruri de prin, și am mâncat și lapte de la vacă pus în șiștar acolo, și dar acum ții cont de anumite lucruri legate de educație. Chiar am ținut cont și de anumite mișcări pe care ei le fac și care sunt cu totul, și de îmbrăcămintea lor, care îmi sunt cu totul nenaturale mie, datorită compoziției culturale. Să știți însă că, discutând despre îmbrăcămintea lor, și săr într-o altă parte, discutând despre îmbrăcămintea lor, acum le dau dreptate. Pentru că nu i-am înțeles, i-am judecat, fără să înțeleg că îmbrăcămintea aia le oferă un status social, le oferă o anumită protecție, ba mai mult, este eficientă din punctul lor de vedere. Ceea ce îmbrăcămintea europeană într-o țară ca aceea devine ineficientă. Deci, eu cred că primul pas pe care eu l-aș lua în discuție e aspectul acesta național. Exista și o muzică, o muzică militară a poporului, și exista un răspuns al maselor largi. David trece la răspunsul maselor largi, lasă poziția sa de rege și se bucură împreună cu poporul într-un sistem acceptat și nejudecat de popor. David nu e judecat de popor pentru muzica aia, ba e acceptat și apreciat.
Da, tocmai asta mă intrigă, pentru că sunt unele elemente care vin în mintea noastră atunci când citim Biblia. Și sunt versete, și am zis că zăbovim asupra lor, exact. Pentru că dacă ar fi fost doar elementul acesta cultural și poziția geopolitică a unor state, doar, dacă ne-am fi limitat doar sub acest aspect, poate că nu aveam astăzi această discuție. Dar elementul care îmi dă de gândit este faptul că Biblia conține astfel de elemente. Da? Să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu prin dans. Și mi-ați spus faptul că este doar zona aceasta.
Doar o latură. Da. Doar o latură. Urmează și cealaltă latură.
Bun, chiar sunt
Da, dornic să aflu răspunsul și argumentația. Asta este prima latură peste care nu trebuie să trecem. Există și muzică ritmată. Există și... Apoi, mai există încă un lucru pe care noi, mă rog, îl gândim altfel. Există muzica de bucurie a lor și exprimarea bucuriei într-o anumită cultură. Dar există și muzica de jale și exprimarea lor într-o altă cultură. Să știți, și la muzică. Am avut ocazia să văd un gen de muzică în țara noastră, nu în altă parte, un gen de muzică la o casă de jale. Mie nu că îmi place, dar am înțeles din Biblie că trebuie să fii prezent mai mult într-o casă de jale decât în... Și să știți că ori de câte ori cineva din apropiere sau un cunoscut suferă o pierdere umană, caut să-l sprijin și sunt acolo. Nu-s de acord cu toate aspectele și cu toate tradițiile, chiar cu toate exprimările a unui, într-un mediu legat de acest lucru. Unele chiar mă intrigă, dar am învățat să nu le mai comentez, pentru că nu vreau să produc durere mai mare și să...
Da, să este un lucru foarte important ce spuneți dumneavoastră.
Și în poporul Israel exista o anumită practică a exprimării durerii. Dacă astăzi ați exprima-o, copiii mei cel puțin, sau un neavizat, ar înțelege că, dom'le, ăștia nu țin cont de mort. Dar așa și-o exprimau ei, la nivelul înțelegerilor, la nivelul... Biblia este însă și revelația și dorința lui Dumnezeu prezintă un anumit cadru, dar e într-o formă dinamică și revelația este progresivă.
Acum, ce vreau să subliniez este următorul aspect. Eu cred, într-adevăr, că acest element adus în discuție, și anume cultura, își spune mult cuvântul în subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Și nu numai, mai sunt și alte elemente în care cultura intervine și trebuie să ții cont de cultură. Dar pe de altă parte, și v-am invitat aici pentru că ați răspundeți la nivel național în cadrul Bisericii Adventiste de zona aceasta a relațiilor oficiale, de comunicare, și ați avut contact și discuții cu anumite personalități ale țării noastre sau din afara țării noastre, și e clar că trebuie să ții cont de specificul culturi, de specificul locului
și
respectiv
astăzi,
și de
astăzi.
Oamenii cu care interacționezi. Și cu siguranță că și astăzi trebuie să ții cont de elementul cultural.
Doar o completare aș face. Să știți că pentru noi românii, când e Ziua Națională a României și suntem invitați, nu se face o instruire așa, pentru că știm oarecum, înțelegem cum să te porți la o paradă militară. Însă vis-a-vis de misiunile diplomatice, li se spune în detaliu ce trebuie să facă. Pentru că nu înțeleg. Te trezești când cântă muzica că încep să strige, sau te trezești când se depun coroane de flori că pot să aibă alte inflexiuni. Și în detaliu li se explică, pentru a, tot cum și la oricare misiuni diplomatice în partea cealaltă li se explică, ca să înțelegi un lucru esențial. Și anume, trebuie să înțelegem că trebuie să existe respect față de celălalt. Și cred că asta este o a doua valoare a închinării, trebuie să ajungi să-l respecti pe celălalt. Uneori trebuie să-l respecti, să-i respecti și poziția, să-i respecti și modul de a-și exprima bucuria și durerea, pentru că poate e mai slab sau poate e mai tare sau poate n-are acea conștiință atât de dezvoltată ca tine. Și pot să fiu extrem de direct aici. În anumite state, relația cu Dumnezeu se exprime exuberant, cu mâinile ridicate, iar în tradiția noastră, în relația
plecat
cu Dumnezeu, capul a plecat și mâinile ținute într-un anumit fel. Deci, uitați cât de mult suntem afectați de mediul înconjurător. Și
de
cred
cultură.
Că e bine.
Bun, și pe mine m-ați provocat acum cu răspunsul acesta adus sau cu argumentația de până în momentul de față, să ridic o întrebare, și anume, cât de mult contează atunci când ne raportăm noi la Dumnezeu, bineînțeles și la ceilalți, pentru că porunca Domnului este pe cele două direcții, orizontală și verticală, adică să ne raportăm corect și față de Dumnezeu și față de aproapele nostru. Cât de mult contează cultura, sau cât de mult primează cultura atunci când ne raportăm la Dumnezeu și la semenii noștri? Și cât de mult contează sau ce importanță are cuvântul lui Dumnezeu?
E chintesența, să știți, ați trecut deja la chintesență și e întrebarea de aur care o puneți. Dar vreau să fiu extrem de deschis și vulnerabil și mă folosesc pe mine. În relația personală, cred că Dumnezeu nu în închinarea personală, cred că Dumnezeu nu ține cont de anumite amănunte. Și vreau să fiu extrem de deschis la dumneavoastră. Au fost momente în viață când m-am rugat înaintea lui Dumnezeu un short. Nu o să uit niciodată când o persoană a fost scoasă aproape de și m-am plecat în short aproape de nec, scoasă de salvamar, și în short m-am plecat pe mar, și eu cred că apoi a fost oarecum publică, dar în închinarea personală au fost momente în viața mea când m-am lungit la pământ.
Sau un așternut.
Sau un așternut. Au fost momente însă când am stat drept și poate n-am închis ochii și poate... Deci în închinarea personală cred că anumite amănunte nu țin cont de cultură, ci țin de o anumită
stare sufletească,
de poziție, de timp. Dacă ai timp, dacă toate sunt la locul lor, trebuie să ții cont și de ceea ce cere Dumnezeu de la tine. Dacă apar elemente fortuite, dacă apar lucruri, cred că graba de a găsi prima soluție de la Dumnezeu exclude o pregătire minuțioasă. Cred însă că atunci când ai timp, trebuie să te pregătești când vii. Și în închinarea personală, aș mai face un pas mai departe, trebuie să fie una programată. Și când e ea programată, când ai întâlnirea ta cu Dumnezeu și o scriitoare inspirată pentru biserica noastră avea corțul ei de rugăciune, în închinarea programată personală, trebuie să ai stilul tău și modul în care ți-o exprimi trebuie să însemne respect și dependență față de Dumnezeu. Dar în cea care nu-i programată și apare întâmplător, Dumnezeu cred că Eu nu cred că dacă îți strigi disperarea înaintea lui Dumnezeu când copilul tău a suferit un accident și dacă poate ridici un pic vocea și dacă faci poate anumite mișcări bruște, eu nu cred că Dumnezeu nu le apreciază și nu e deschis și nu oferă mângâiere și nu oferă răspuns, pentru că oferă răspuns la toate. În trecând de factura aceasta personală, în închinarea publică și în închinarea familiară, trebuie să ții cont de poziția pe care o ai și de valorile pe care le transmiți. De poziția pe care o ai, și dumneavoastră și eu, cred că și dumneavoastră, cred că nu greșesc, suntem preoți ai familiei. Ai o responsabilitate, soția, copiii, și ei te privesc și prin ochelarii acestuia.
Așa este.
Iar această privire creează pentru ei o imagine care nu se va șterge toată viața. Imaginea pe care părinții mei, bunica mea, bunicii mei au creat-o despre Dumnezeu, pot să spun că a devenit mod de viață și e greu să o șterg. Oarecum fac apel uneori la ea, e dependent, nu doar în sfera, da, nu doar în sfera respectului, ci mai mult decât respect. Și cred că în calitatea aceasta Dumnezeu te cheamă să oferi demnitate, să îți transmiți valorile și să arăți copiilor ce înseamnă Dumnezeu pentru tine și ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Eu nu cred că în familie, dacă e o exprimare a bucuriei, o zi de naștere sau... Nu cred că o muzică mai ritmată, un la mulți ani, sau nu cred că nu și-au locul, nu cred că niște aplauze care le acorzi la... care sunt specifici național, nu înseamnă o valoare, nu înseamnă apreciere. Sper să nu fiu considerat extremist.
Am putea spune
subținem
ăsta, pentru că ați adus exemplu de muzică, muzica să o categorisim în muzică morală sau înălțătoare care te apropie de Dumnezeu, muzică imorală care te duce spre păcat și muzică amorală care este între. Și pe aceea am putea să o ascultăm.
E o anumită categorie, dar eu cred că există muzică pe care trebuie să o cânți în biserică. Eu cred că există muzică pe care poți să o cânti de drumeție și care și una și alta e morală, și eu cred că e muzică pe care o cânti și o asculți în familie, care e morală, dar e contextul altul. Nu știu dacă am fost corect și am exprimat
ceea ce
dumneavoastră aș cere.
Eu mi-am propus să dezbatem vreo 20 de idei astăzi. N-am deschis nici măcar prima
Stai să trec și la închinare. La închinare publică. Transmiți...
Acolo intervine cultura.
Da, transmiți elementul cultural al zonei. Și sunt foarte direct aici. Am fost chemat să particip la toate slujbele de inaugurare de case de rugăciuni sau de biserică. Când ești invitat, trebuie să transmiți valorile tale respectându-i pe ceilalți și neproducând ofensă. Când ești gazdă, trebuie să ții cont că ești gazdă și când îl chem pe celălalt, să explici dinainte și să existe o anumită relație. Și mai e ceva. Eu cred că mesajul Evangheliei trebuie transmis în așa fel încât cei cu care venim în contact să ajungă să-L respecte pe Dumnezeu și să-L înțeleagă pe Dumnezeu.
Acesta ar fi scopul ultim.
Muzica are un anumit efect aici, cultura locului are un anumit efect aici și înțelegerea religioasă a locului în care mă aflu, înțelegerea religioasă, o anumită înțelegere religioasă trebuie respectată ca cuvântul lui Dumnezeu să devină persuasiv, să devină înțeles și receptat într-o cheie corectă.
Da, și noi nu ar trebui să ne mai poziționăm pe zona sau teritoriul de a judeca pe cineva care se află într-o anumită zonă geografică, cultură, și să judecăm modul în care se raportează la Dumnezeu. Dacă noi venim cu elementele sau cu bagajul nostru cultural și experiența noastră religioasă...
Domnul Adi, dar vorbiți de lucruri din ceruri, cerești. E corect, dar eu vă spun, mie îmi place emisiunea cu dumneavoastră și să știți că totdeauna sunt vulnerabil. Eu duc o luptă cu mine teribilă aici. Eu duc o luptă cu mine teribilă să reușesc să găsesc lucruri bune și înainte de a găsi lucruri bune, să pot să-l respect pe celălalt. De ce? Pentru că după ce am oferit respectul, după ce omul se vede că-s interesat, pot fixa o bază în care el să-mi decodeze anumite lucruri pe care el le face, în care eu să-mi spun valorile mele și să începem un dialog.
Corect.
Care să devină constructiv. Dar standardul pe care îl spuneți dumneavoastră e foarte greu. Eu recunosc că mai păcătuiesc, mai judec pe alții prin filtrul meu de gândire, dar mă lupt
să... Avem tot slăbiciunea aceasta.
Mă lupt să ajung la standardul pe care dumneavoastră l-a spus.
Vom deschide și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Avem un număr de telefon care îl punem la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar ne puteți telefona. Puteți să ridicați anumite întrebări cu privire la subiectul pe care îl dezbatem noi astăzi, și anume dacă permite astăzi Dumnezeu în închinarea pe care o aducem dansul sau forma aceasta de a ne manifesta închinarea prin dans. Dacă aveți anumite completări, de asemenea, nu ezitați să ne sunați la acest număr de telefon și vom asculta întrebările sau sugestiile dumneavoastră. Ceea ce vreau să aduc în atenție, și acum chiar deschid aspectul acesta cu privire la, sau nișa aceasta a dansului în închinare, pentru că Biblia vorbește, ați amintit, despre închinare, acele trei domenii mari și clare în care trebuie să existe închinarea. Acum observ că Biblia vorbește despre trei tipuri de dansuri și vreau să fac așa în scurt referire la ele, dansuri de bucurie publică. Și vreau să citesc ceea ce spune, de exemplu, 1 Samuel, capitolul 18, versetul 6. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Bun, este un mod de a te închina. Și spuneți dumneavoastră, în cultura respectivă, în zona respectivă, avem tipul acesta de bucurie sau de manifestarea bucuriei publice. Dar cu toate acestea, mai există versete pe care le conține Biblia, și anume în Psalmul 149, în care se subliniază dansul în închinarea publică. Da? Și de asemenea în Psalmul 150, Psalmul 149, versetul 2-3, să se bucure Israel de cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor, să laude numele lui cu jocuri, să laude cu toba și cu harpa. Vom discuta și despre instrumentele închinare. Avem un apel telefonic, îl preluăm și apoi continuăm discuția noastră. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, foarte interesantă emisiunea. Ce vreau să vă spun în două, trei cuvinte, două, trei nuanțe, dacă se poate. Vorbiți despre cultură. Citez un teolog. Nu culturalizarea Bibliei, ci biblificarea culturii. Care e ideea? Cultura, asta era cultura poporului evreu. Cu dans, cu celelalte, care există aproape în orice popor. Ori noi venim din nou, vedem cum se închinau primii creștini. Nu trebuie să mergem chiar așa departe, să ținem cont atât de mult de cultură. Cultura trebuie să o trecem cumva prin filtrul Bibliei. Dacă mai rămâne ceva, e ok. Dacă nu,
ne rezemăm sau ne... Da, am înțeles poziția dumneavoastră și modul în care ați justificat sau ați argumentat acest punct de vedere. Iată, ascultătorul nostru menționează sau subliniază faptul că, și am amintit, am ridicat o mică întrebare către dumneavoastră, și anume, ce rol joacă cultura sau care ar fi proporția atunci când pui în paralel cuvântul lui Dumnezeu și cultura? Este foarte clar că trebuie să ne raportăm cu fără prejudecată față de oamenii care se manifestă într-o anumită zonă, își manifestă credința lor în Dumnezeu, dar pe de altă parte există o normă pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu. Nu ar trebui ca această normă prezentată în cuvânt să fie deasupra culturii? Cam asta transmite ascultătorul nostru.
Categoric, eu sunt de acord și cu... Da, să reținem că atunci când vorbește despre primii creștini, se schimbaseră oarecum societatea. Erau câteva sute de ani de la David și doi la mână, apăruseră alte două, cel puțin, culturi internaționale, era cultura romană pe de o parte,
care avea influența ei destul de masivă.
Și cultura greacă, care era cu problemele ei. De-aia și Noul Testament răspunde la cultura greacă, care are influențele ei teribile și extrem de importante vis-a-vis de atitudinea și de... de...
Și noi avem ca structura gândirii noastre, ce obțin poporul nostru, exact, structura aceasta grecească.
Exact, exact, exact. Eu cred că...
Dar nu ar trebui să fie subordonată cultura principiilor biblice?
Eu cred că da. Eu cred că principiile biblice, pentru un om care ajunge la maturitatea credinței, sunt superioare. Însă câte lucruri nu spune Biblia? Și trebuie să recunoaștem că și noi ne maturizăm. Pe măsură ce ne maturizăm, bine, acum folosim dansul ăsta, se vede extrem de mult, e ceva, dar pe măsură ce ne maturizăm, sunt zilnic, trebuie să scoatem din viața noastră anumite elemente culturale pentru a ajunge la desăvârșire. E clar că cerința lui Dumnezeu este expresă și ea trebuie să bată cultura, pe de o parte. Asta e primul lucru vis-a-vis de aspectul interior. Vis-a-vis de transmitere, mă repet, deși nu cred că face bine ratingul lui emisiunii, dar mă repet, noi avem de-a face cu niște oameni care nu pun mâna pe Biblie.
Și trebuie să luați de la nivelul respectiv, nu?
Care sunt blocați în anumite tertipuri care nu înseamnă nimic. Dar cărora lor, din punct de vedere religios, le dă valoarea supremă. Eu nu cred că Dumnezeu ar fi apreciat foarte mult anumite lucruri pe care David și Solomon aici în 1 Samuel le-a făcut. Însă Dumnezeu e condescendent și trebuie să învățăm această latură de la El. Gândiți-vă la femeile acelea care au trăit bătaia cu filistenii într-un anumit fel. Când se întorc soților de la luptă și exprimă bucuria, poate că bat din palme, poate că încep și fac anumite mișcări, e reîntâlnirea familiei. Și Dumnezeu dovedește acest lucru. Eu, în calitate de creștin matur, trebuie să-mi dovedesc condescendența față de cel cu care vin în discuție, să îl ajut să înțeleagă că eu îl respect, că nu-l judec, dacă vreau să discut, să creștem amândoi. Ori lucrul acesta se întâmplă de la a discuta anumite lucruri, și nu vreau să dau exemple aici, din practica altor religii pe care eu le consider nimic.
Da, de fapt asta ați accentuat dumneavoastră.
Dar Pavel spune, găsește acolo un Dumnezeu necunoscut și ăsta e tocmai Dumnezeu. Păi ăla era Dumnezeu? Nu, dar e baza discuției de la care începe să crească și începe să-și descopere valorile. Dacă nu reușim să transpunem aceste valori ale noastre și dacă nu reușim să începem un dialog pe baza respectului, nu vom ajunge, sigur, dansul, ați amintit de tobe și de astea, și pot să spun care e părerea mea, dansul astăzi în societatea noastră nu mai are nimic de a face cu închinarea. Mediul în care se dansează, eu nu am văzut nicio biserică creștină, am văzut biserici mai ritmate, am văzut biserici din Occident care transformă church cafe sau știu eu care, nu cred că îl poți descoperi pe Dumnezeu pe calea aceea, și însă își vând ieftin conceptul de Dumnezeu și vor plăti.
Dar totuși Biblia nu poate fi desființată.
Da.
Aceste argumente pe care le aduce Biblia, sau cel puțin sunt scrise, acestea, mă refer doar la închinarea prin dans de care vorbește Biblia aici. Psalmul 149, un singur verset, versetul 3. Să laude numele Lui cu jocuri.
Cu jocuri,
adică, bun,
exact.
Cum poți să interpretezi sau să înțelegi acest verset biblic? În Psalmul 150, de asemenea, iarăși aduce în atenție să ne manifestăm sau să lăudăm numele lui Dumnezeu cu anumite instrumente. Dar cum poți să-L lauzi pe Dumnezeu prin jocuri? Dăm deoparte versetul biblic.
Nu. Pentru ei erau chiar practică rituală, făcea parte din ritual și nu trebuie să negăm lucrul acesta, pentru că s-a întâmplat. Dar pentru ei, conotația dansului nu era una sexuală. în concepția lor nu exista absolut deloc sexualitate în acel dans. Pentru că David, când face o greșeală, e taxat de soția lui. Mă înțelegeți? În cultura de atunci și înțelesul, mai mult decât cultură, în înțelesul religios, era atitudinea pe care ei o gândeau, calea pe care ei o gândeau de a se întâlni cu Dumnezeu. Ori astăzi, dansul nu e asociat cu întâlnirea cu Dumnezeu, cel puțin în România, în nicio mișcare creștină.
Observ și un alt aspect de care, pe care îl găsesc în Sfânta Scriptură, și anume, dacă în Vechiul Testament avem nenumărate versete, și îmi pare rău că timpul se duce,
da,
dar vom mai face o emisiune, am
sigur,
spus de la început pe subiectul acesta. Dacă Vechiul Testament subliniază în repetate rânduri să ne manifestăm bucuria, chiar lauda față de Dumnezeu prin anumite mișcări fizice, în Noul Testament se pare că lucrurile sunt blocate la acest capitol.
Da, 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 da. Eu m-aș opri, nu vreau să vă întrerup. Eu m-aș opri și eu și de aici aș trage o învățătură practică. Să știți că uneori confundăm ideea de a merge la biserică cu penitență și cu o anumită atitudine.
O atitudine sobră.
Aici cred că ar trebui să facem cel puțin anumite...
Deci ca popor român ar trebui să mai schimbăm ceva, nu? Să fim mai vesel în închinare?
Eu cred că da. Eu cred că prea mergem la biserică în sac, în cenușă, și extrapolez eu acum. Dar prea considerăm lucrurile acestea. Și știți de ce? Pentru că atât de mult ne-a afectat perioada asta a anilor, până acum 30 de ani, încât am considerat că biserica aparține doar unei anumite generații. Peste 60 de ani să te duci la biserică. Și n-am învățat să transmitem valorile unei generații tinere. Iar generația în vârstă presează chiar și generația tânără să ia modelele ei. Copilul zâmbește, mielul zburdă, lasă-l să se închine și în felul acesta în biserică. Lasă-l să se bucure de întâlnirea cu Dumnezeu.
Deranjează slujba, domnule pastor.
Deranjează. Vreți să vă spun ceva? Eu spun direct. Se spune că cineva a venit la biserică și i-a sunat telefonul. Pastorul i-a făcut semn, a înțeles, apoi diaconul a avertizat să nu mai lase niciodată telefonul deschis, iar mergând acasă soția și copiii l-au certat. S-a dus același om la o serată unde a vărsat un pahar de suc pe...
Și n-a fost problemă.
Și zice că a venit ospătarul, a șters, a venit și patronul localului i-a umplut din nou paharul din partea casei.
Și n-a mai plecat de acolo.
Și omul a ales să se ducă mai mult acolo decât la biserică. Cred că ar trebui să înțelegem că biserica este pentru oameni și ar trebui să oferim și elementul acesta uman bisericii. Apoi ar trebui
într-adevăr, sunt și copii acolo. Vreau să preluăm un apel telefonic, după care continuăm argumentația și ideile. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră?
Vă salut cu drag, că am reușit să intru în direct cu dumneavoastră legat de partea aceasta și vorbesc din experiență legat de dans și de manifestarea aceasta a dansului, care, să știți că, părerea mea, dansul nu are de-a face nimic cu Dumnezeu și nici cu bucuria. Dansul este ceea ce spunea fratele pastor, o manifestare, o întâlnire a doi oameni care se întâlnesc ca să mai mult senzualitate și sexualitate se exprime prin acel dans. Însă, legat de bucuria pe care a trebuit să o avem și să știm să o manifestăm, bucuria nu se manifestă prin... Nu, poate și prin dans, nu am nimic de spus, dar bucuria aceasta nu trebuie să se manifeste doar în felul acesta. O bătaie nevinovată din mâini nu cred că este o problemă. Și s-a arătat bucuria pe față. Numai că, de multe ori, mergând la biserică, am ajuns să privim lucrurile dintr-un anumit punct de vedere, nu mai avem pacea aceea cu Dumnezeu, pacea care ar inunda inimile noastre și atunci, cu siguranță, ne-am putea bucura unii de alții. Dar dacă dispare acea relație cu Dumnezeu, acea pace pe care Hristos spune că ne-o dă, atunci, cu siguranță, bucurie și părtășie nu există.
Da, vă mulțumim și noi.
Mulțumim. Domnul a adus în discuție conotația culturală actuală. Și eu cred că a punctat extrem de bine, dar ne forțează să comentăm ceea ce a punctat dumnealui, ce înseamnă dansul astăzi și ce înseamnă pentru tineri dansul astăzi. A spus extrem de direct, dansul astăzi are o anumită conotație, doar conotația aceea. De aceea apar probleme în cuplu, când soțul și soția, ai grijă cu cine dansezi chiar la nunți, și apar probleme după, acasă. Pentru că astăzi dansul are conotație sexuală și este anticamera actului sexual oarecum. Este pregătitor pentru lucrul acesta și aici nu mă poate convinge nimeni, pentru că am avut colegi și am prieteni care vorbesc despre lucrurile acestea. Dar Biblia spune că trebuie să fii curat înaintea lui Dumnezeu în intenții. Ori eu cred că uneori și fără a săvârși păcatul sexual, dansul, cel puțin în intenție și în mentalitate, induce astfel de idei care sunt păcate.
Avem încă un apel telefonic, este ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră?
Bună ziua, mulțumesc pentru că mi-ați permis să exprim opinia. Este foarte interesant emisiunea noastră. Vreau în primul rând să vă spun că acolo de înstațirea Cornelescu a în stadiu. Cuvântul jocuri în noua traducție apare cuvântul dansuri. Este mult mai clar și mai explicit. În al doilea rând s-a exprimat problema că nu există astăzi dansuri sau muzică specifică unui dans până așa cum erau dansurile în Vechiul Testament. Problema este că aici cred că creștinii sunt rămași în urmă la casul ăla acesta. Nu s-au preocupat absolut deloc să compună o astfel de muzică, au anatemizat dansul creștin, pentru că au observat, din cauza de majoritatea creștinilor au provenit dintre păgâni, au observat că dansul din popoarele lor păgâne avea o conotație exact a senzualității, a păcatului și atunci au tras concluzia probabil că toate dansurile, prin definiție, sunt păcătoase. Totuși, dacă privim în Scriptură și în poporul evreu, dansurile au o anumită conotație sfântă, dar cu condiția să fie un anumit ritm, iar în al doilea rând să nu se facă, pentru a se elimina ideea de sensualitate, să nu se facă dansuri mixte, bărbați cu femei, ci separat, bărbați separat, femei separat. Astfel de dansuri am văzut dansuri religioase, sfințea lui Iacze, am văzut pe YouTube și oricine poate să se uite să vadă ce frumos dansează evreii, fiecția lui Iacze Elohim, fără nicio conotație, nu se simte niciun ritm păcătos, nicio senzualitate, absolut nici este cu totul altceva decât dansurile păcătoase care sunt împrejurul nostru în permanent.
Da, vă mulțumim mult. Mulțumim mult pentru opinia dumneavoastră.
Interesant. Ascultătorul e documentat, e bine documentat și îl apreciez pentru lucrul acesta, însă doar ridic și eu o întrebare așa. De ce mergem atât de departe doar la o anumită practică în calitate de creștini și nu luăm de la evrei ăștia totul?
Știți de ce? Spuneam mai devreme că noi avem structura gândirii noastre proiectată pe gândirea greacă. Și e greu să gândești ca un evreu.
Să știți, am avut ocazia să fiu invitat la evrei la deschiderea sabatului. Mi-am schimbat optica și îmi dau seama câtă importanță acordă ei întâlnirii cu Dumnezeu, dar și Dumnezeului sabatului. Și am învățat foarte mult de la ei. Adică chiar de la practica unui evreu ortodox care poate că respinge Da, interesant. Eu nu sunt un expert în muzică, nici nu prea înțeleg muzica aceasta, însă am reținerile mele datorită culturii față de muzica lor, îi apreciez, însă mă refer la faptul că dansul astăzi are o anumită conotație și introducerea lui în sfera religioasă ar crea anumite lucruri. Cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l comentez este... Cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție și un cuvânt specialiștilor în domeniul acesta muzical și ei să aleagă și în funcție de cei care merg la biserică, chiar și partiturile muzicale bune și instrumentele care sunt corecte, oneste pentru o anumită zonă, dar toate cred că ar trebui să însemne o deschidere față de Dumnezeu, o relaxare și o alergare după sfințenie și după pace.
Da, într-adevăr, timpul s-a scurs, dar vreau să continuăm subiectul acesta, că este unul fierbinte
și
destul de important.
Și eu aici mi-am pregătit o pagină întreagă, din păcate...
Da, așa este, n-am zăbovit decât la o primă idee din structura gândită, dar... sperăm ca Dumnezeu să ne mai ofere timp să putem continua și să dezbatem. Nu, a fost destul de interesant pentru că și elementul acesta cultural își spune cuvântul atunci când este vorba de a interpreta anumite manifestări religioase sau anumite persoane să le interpretăm
și
modul în care își trăiesc
credința. Cred că în viața personală, în viața de familie și în închinare ar trebui să fim mult mai deschiși, să nu fim fățarnici în a ne exprima bucuria, dar și durerea.
Da, vreau să continuăm pentru că sunt și alte versete biblice care de asemenea sunt provocatoare. Mai mult decât atât, chiar există niște beneficii ale dansului și nu mă refer la închinare.
Da? Nu. Da.
Ca un dansul în afară, spuneam, poate în familie.
Privit sub o
pentru
anumită...
Sunt creștini care ridică întrebarea aceasta. Bun, nu dansez la tot felul de nunți sau manifestări de petrecere.
Eu aveam pregătit și răspunsul ăsta.
Da? Dar în familie pot să fac treaba asta?
În viața de familie are o anumită importanță respectul și clădirea atracției dintre soț și soție în așa fel încât soția să descopere și să alerge în brațele soțului și invers, să nu-și găsească refugiu în altă parte, ci fiecare trebuie să se duce și să clădească relația pentru a-l satisface pe celălalt și pentru a fi plăcuți unui altuia și lui Dumnezeu.
Da. Nu știu dacă implică și dansul.
Da. Data viitoare
răspund și la întrebarea asta. Mulțumesc mult de prezență, pentru răspunsuri, pentru aceste argumente și vă aștept să dezbatem subiectul acesta destul de interesant în alte ocazii.
Și eu mulțumesc de invitație.
Dragi telespectatori și radioascultători, l-am avut astăzi invitat pe domnul pastor Dragoș Mușat în cadrul emisiunii Repere. Și am dezbătut acest subiect destul de spinos, dacă Dumnezeu acceptă dansul în închinarea noastră pe care o aducem. Ne pare rău că doar așa o frântură din ceea ce mi-am propus am luat în discuție astăzi, dar vom continua acest subiect, rămâneți alături de noi. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!